Hola, bo día, estamos en Radio Embrión, a radio do Instituto de Embrión. E hoxe, pois, temos con nos a Gonzalo Rodríguez Rodríguez, que é profesor do Departamento de Economía Aplicada da Universidade de Santiago. Bo día, Gonzalo.
Bo día.
E benvido.
Estar aquí.
Pues mira, temos con nos a uns alumnos de primeiro e segundo de bacharelato que pues, estudian economía e, bueno, e teñen interese nesta materia. E, bueno, pues, teñen preparadas unhas preguntas que van a empezar a formular dentro un momento. Bueno, pois nada, xa vos vou presentando a medida que ides preguntando e así vamos máis rápido, vale? Antonio Duber, cando queiras, pregunta.
Bueno, bo día. Que opina da decisión de Bert de acortar a 3 anos as carreiras universitarias e establecer un máster de 2? Cree vostede que é unha forma de privatizar a educación universitaria? Os anos de carreira non deberían estar en función dos contidos, máis que da capacidade económica de cada persoa.
Pois, empezando pola penúltima cuestión, creo que claramente é unha fórmula de encarecer a educación universitaria e limitar o acceso á educación universitaria a aqueles que teñen menos rentas. En realidade é unha decisión que ven da Comisión Europea. E existe un acordo europeo para facilitar a homologación dos títulos e a través de eso facilitar a mobilidade das persoas dentro do espacio económico europeo. En España se decidiu en un momento determinado que os grados foran de 4 anos e os másters de 1 ano. Este ano rematamos esa implementación, é dicir, acabamos este ano, os primeiros alumnos acaban de facer 4º. É a primeira vez que se completa un grado en España. E 4 anos despois, o sea, 4 anos despois da adopción desta medida, volvemos a cambiar. Cada vez que cambiamos é un proceso longo, complicado, no que hai reestructuracións e no que se perde un tempo valiosísimo en discutir que quitamos, que poñemos, etc. etc. Por tanto, o que está facendo BERT é introducir cada vez máis caos dentro da universidade. E o que ademais conleva isto, que a política de tasas que temos, é unha multiplicación do coste do ensino. Por poñer un exemplo, en económicas, estudiar un ano en económicas pode costar unos 600 euros. Si é xente de fora da cidade, pois haberá que sumarlle cuánto lle costa alimentación, pisos, etc., etc., polo que en moitos casos empezamos a facer barreiras de acceso á educación universitaria. Pero cando empezamos a falar de másters, empezamos de 1.500 euros para arriba. 1.500 euros, 2.000 euros, 3.000 euros, etc., etc. Eso quere decir que cada vez menos población va a poder acceder aos másters. E quere decir, ademais, que aumenta de este modo, por decirlo así, espurio, a competitividade da oferta privada.
Vale.
Que é un sistema de reproducción das clases sociais dominantes.
Bueno,
sí, os ricos van allí, nos reproducimos, nos relacionamos entre nosotros e os pobres quedan fora.
Bueno, seguimos entonces. A ver se podemos... A resposta é un poquinho máis cortas para que así nos podamos facer máis preguntas, vale? Temos media hora como moito. A ver, Raquel Ordóñez, achégate ao micro e pregunta.
Sí, gustaríame preguntarlle se é posible que a medio plazo algúns grados universitarios se ofrezan a través de un curso en línea masivo e aberto.
Non lo creo. Creo que algunas materias particulares ou algunos temas concretos se poden ofrecer a través de este tipo de sistemas abertos. Me parece moi difícil e moi pouco desexable que a educación tamén é relacionarse, tamén implica relacionarse, aprender cos outros, interactuar, intercambiar. A idea de innovación, por exemplo, é unha idea sobre todo de poñer en común coñecementos diversos. Todo isto, todo este colectivo, todo este proceso, todo este intercambio desaparece se o facemos a través dos MOOC. Entón, me parece que poden completar, facilitar acceso a materias moi especializadas, pero non sería desexable que sustituíran a educación presencial, que ten unhas connotacións, ese proceso colectivo, compartir cos outros, a universidade e encontrarte cos outros. O bonito da universidade non é ir ali aprender isto ou outro, iso é instrumental, e como nos relacionamos, como vivimos, como experimentamos, e eso ten que ser presencial.
Moi ben. Mateo Celén.
¿Se posiciona usted a favor o en contra de la salida de Grecia de la zona euro?
tengo una cantidad de dudas brutais acerca de esto, pero si en estas circunstancias actuais, si eu fora grego, probablemente y con una cantidad de reservas inmensa, preferiría estar fora da Unión Europea. De todas formas, como en outras cousas, hai un vídeo de TED no que un carterista fala de o poder que te dá ser capaz de atraer a atención dos demais. E entonces mostra en 15 minutos como, chamando a atención cara a outros lugares de unha persona escollida no público, consigue roubarlle a carteira, o teléfono, o móvil, tanto que levaba. Entón, eu creo que con Europa, con Grecia nos están facendo o mismo. Nos levan a atención cara a unha serie de puntos e non cara a outros. Por exemplo, non nos levan a atención ao punto de que Grecia sexa o país da eurozona con un maior gasto militar, pero terriblemente superior. Antes da crise, Grecia gastaba o 4% do PIB no exército, cando a media da Unión Europea é o 1,6%, e esa é máis alta que España. Por poñer un exemplo, en Grecia había 1.200 tanques Leopard e Alemania tiña 400. É unha cousa absolutamente desproporcionada. E Grecia sigue mantendo un gasto militar do 2% do PIB. Sigue sendo terriblemente alto e ninguén discute o gasto militar, porque está comprando fundamentalmente a Alemania e os Estados Unidos. Nadie discute tampouco que sea un país no que o fraude fiscal sexa máis elevado, e este fraude fiscal afecta as grandes fortunas e está permanecendo na eurozona, e todo isto está relacionado, entre outras cousas, porque é a fronteira sur de Europa, e sería moi complicado para Europa que Grecia se saliera da Unión Europea e se saliera da OTAN. Por tanto, aquí hai un xogo de trileiros en que se levan toda a atención a Grecia e desvían toda a atención de Europa. Se eu fora grego, probablemente intentaría salir, devaluar a moneda e, a través de esa devaluación, a deuda. O van a pasar mal a corto plazo, pero probablemente podan resurdir de un modo máis favorable que en este momento pagando unha deuda que todo o mundo sabe que non teñen capacidade de pago. O sea, Grecia non vai a pagar a súa deuda, ni por activa ni por pasiva, non hai capacidade de pago, son insolventes.
Sí. Hola, Javiroa.
Por que non existe unha política fiscal única para o conxunto da Unión Europea?
Esa é unha gran pregunta. E a resposta correcta é porque Europa está inzada de paraísos fiscais. Holanda é un paraíso fiscal, se non digo as Islas do Canal, se non digo solo Gibraltar ou Andorra, Luxemburgo é un paraíso fiscal, Holanda é un paraíso fiscal, Reino Unido, sobre todo a City, é un paraíso fiscal. Algunos países basan a súa competitividade en atraer empresas con baixos impostos, como é particularmente o caso de Irlanda. Entonces non temos unha política fiscal porque os estados teñen interés en manter ese tipo de situacións que favorecen basicamente as grandes empresas da Unión Europea. As pymes non se benefician desto, as pymes pagan impostos de un modo razonablemente correcto, son as grandes empresas que operan no plano internacional as que se benefician de este tipo de políticas pagando poucos impostos. E unha cousa que a xente non sabe sobre os impostos é que en realidade as grandes empresas, para ser sinceros, non pagan impostos. Para ser sinceros, cando restamos dos impostos as subvencións, es decir, impostos positivos e impostos negativos en términos de economía, as grandes empresas non pagan impostos. Os impostos os pagan o vosso pai, o pago eu, o paga Agustín, pero a CS non paga impostos.
Bueno, Noela Vázquez.
Turquía é candidata a ingresar na Unión Europea desde o 63. Crees que son os factores políticos, os culturais, os religiosos ou os sociais os que impiden que se convirta en socio?
Son factores fundamentalmente políticos. É un tema complexo porque, por un lado, sería interesante para Europa, se estratégicamente, que Turquía entrara na Unión Europea. Por outro lado, Turquía é un país enorme no que non ten unha población definida. E este plantexa un problema moi definido. en función das leyes turcas, poderían ser cidadáns turcos os 60 millóns de habitantes que ten actualmente ou hasta 200 millóns de habitantes que poderían nacionalizarse turcos. E entón este é un factor de incertidume brutal para a xestión da Unión Europea en un tempo de crise cando todavía non foi capaz de dixerir adecuadamente a incorporación de outros países da súa zona de influencia. Entón, o problema turco é un problema complexo para as dúas partes, porque ademais empeza a haber unha tensión de vamos, no vamos, e ao final é como can de hortelano polas dúas partes, ni avanzan ni deixan de ir para atrás, e a población turca tamén se está sentindo frustrada con esta situación.
Iván Regueira, chega teu micro.
Está a favor da tasa Tobin, o imposto sobre transaccións financeiras? Cree que a súa adopción en 2016 por 11 países da Unión Europea, entre eles España, pode ter efectos negativos sobre a economía?
Non va a ter ningún efecto negativo sobre a economía. Ni si pusieran un imposto de transaccións financieras de verdade, ni con este impostiño o amago de imposto sobre transaccións financieras. É un imposto terriblemente baixo. Con terriblemente baixo quere dicir que sobre as operacións de tipo de cambio o imposto é do 0,1%. Vos imaginadevos cuántos cafés deixaría desde tomar si o café subira un 0,1%. Non deixarías de tomar ningún. Ninguén vai a deixar de facer ninguna operación importante por un 0,1%. Pero é que, además, cando apliquen aos derivados, que son realmente os produtos que xeneran inestabilidade nos mercados financieros, o imposto vai a ser do 0,01%. Entón, pasamos a unhas magnitudes directamente ridículas. E o importante disto é que si tú vas a montar unha empresa en outro país, eso significa una transacción financiera. Tú envías fondos allí para comprar una empresa o para comprar los ladrillos para hacer esa empresa. Ninguén deixa de montar una empresa por un 0,1%, ni siquiera por 1%. Pero hay operaciones especulativas que no aportan nada a economía real, e más desestabilizan a economía real, que sí que se van a ver frenadas como consecuencia de estos impostos. Entonces ganamos en estabilidad. Y si se aplica bien, o imposto está diseñado, en este caso europeo, está diseñado para que non funcione ben e non recaude nada, por eso non se fala del. Si se aplica ben, xenerará fondos necesarios para o mantenimento do estado do benestar, aparte de poder combatir o cambio climático ou a pobreza, que é a proposta de Intermón Oxfam, coñecida como tasa Robin Hood.
Me unha pregunta, Gonzalo. A día de hoxe, podese decir que España xa saiu da crise ou seguimos en crise a medio camiño? Ti que opinas?
Seguimos en crise porque en unha economía que hai 5 millóns e medio de parados e non aparece ninguna solución para estos parados, a longo prazo non vai haber solución para a maior parte destos parados, non podemos decir que sairamos da crise. E os grandes problemas estruturais da economía española non se resolveron ni se abordaron. E os grandes problemas estruturais, ademais, non teñen que ver con esa concepción burda da flexibilidade laboral que se basea en precarizar cada vez máis. Con man de obra precaria é moi difícil incentivar para a cualificación de esa man de obra. Si eu vou a estar saltando de emprego, para que me cualifico? Para traballar de camareiro, para traballar en un ximnasio, para traballar de consultor ou para traballar que? Por tanto, os déficits de competitividade que tiña a economía española non se abordaron. Os déficits estruturais en materia de transporte ou en materia de coste enerxético, que é moi alto en España como consecuencia da dependencia do petróleo, non se abordaron. E son retos que están presentes desde os anos 70. E non abordamos esos retos. O único que facemos é mandar pelotazos palante, balón a la delantera e el que venga que apande. Dicho así un pouco rápido.
Claro, así non se gaña o Mundial, claro. Bueno, Antonio Duber, pregunta.
Si parte do recaudado que a tasa Tobin se destinase a combatir a pobreza e o cambio climático, a chamada tasa Robin Hood non sería unha forma de combatir o Estado Islámico e axudar a quenes escaparon das zonas dominadas por eles?
Claramente, o Estado Islámico se basa en moitos casos na ocupación do espacio que deixa libre o Estado, na ausencia de Estado. Por exemplo, en Exipto é claro como os irmáns musulmáns ocupan o espacio que non ocupa o Estado. E isto nos leva a unha das cuestións claves. O Estado é un dos maiores inventos da historia da humanidade e é o gran invento que temos que preservar na historia da humanidade. O Estado é un invento do século XX. Antes deso tiñamos estados minúsculos e significa, entre outras cousas, que os exércitos pasan a ser públicos e entonces que non nos pode cualquier tarambainas que nombren rei non nos pode ir a mandar a pelear con el de al lado, se quere va el. Entón, o Estado é o que permite xenerar as capacidades colectivas para atender este tipo de situacións. E necesitamos xenerar un tipo de estados particulares, que son estados inclusivos. Que quere decir? Que necesitamos institucións con contrapesos e fortemente democráticas, porque o capitalismo non funciona ben sen a democracia. Necesitamos mercados, pero necesitamos que a sociedade, a través de procesos democráticos, controle a dirección dos procesos. O capitalismo sin democracia funciona mal, e esa é a situación na que estamos. Un capitalismo non suxeito a reglas democráticas e que finalmente tende a devorarse a sí mesmo. Non sei se contestei ou me fun polos cerros de Úbeda.
Non.
Antonio gusta, notamos na cara. Raquel Ordóñez, achega o micro.
Sí. Cree que o foro de Davos serve para algo?
Sí, para as empresas multinacionais e o sector financiero se atopan ali, fan negocios, teñen un espacio. A política tamén ten unha componente de rozarse, de atoparse, e entonces é un espacio en esta estación de esquí fantástica donde só os ricos e os influentes se poden relacionar entre eles para as actividades de lobismo e orientación da política. Entonces, para as clases altas mundiais, para ese 11% da poboación privilexiada, Davos é absolutamente funcional. Para o resto da poboación, que nisiquera sabemos que se discute ali, mentras sabemos que discuten as nosas vidas, é absolutamente disfuncional. Aquí de novo aparece un problema de democracia e de transparencia.
Mateo Celén.
Debido á gran dependencia, como mencionaste antes, a gran dependencia energética que padece a Unión Europea, sobre todo con respecto al gas procedente de Rusia, ¿crees que no habría otras alternativas como la inversión en energías renovables, la mareomotriz o la geotérmica, así como en la batería de Telsi o el extender ese uso?
No creo que la batería Tesla sea una solución, entre otras cosas porque es una batería que utiliza tecnologías que ya existen, pero moito máis caras. É unha batería moi cara porque é unha batería de diseño que ten a función de que ricos fundamentalmente norteamericanos a poñan na súa casa, quede bonita e digan que sostenible soy. E o problema é moito máis complexo e non é un problema solamente tecnolóxico. O sea, necesitamos novas tecnologías e necesitamos reducir o consumo. E isto non é un problema tecnolóxico, me refiro a que nos últimos anos o consumo de petróleo está crecendo en todo o planeta. E o único que sabemos seguro é que agora hai menos petróleo que cando empezamos a utilizalo. Sexan as reservas, as que sexan, a cantidad de petróleo ahora é menor que fai 100 anos. Pero o consumo sube, e sube de un modo que é moi curioso. Isto se explica con el paradigma del turbodiésel. O paradigma do turbodiésel é que cando chegaron os motores diésel eran motores que consumían moito menos. Entón, reducimos tendo o diésel o consumo de petróleo. Non, consumimos máis porque fomos máis lexos. O crecemento do turismo rural en España ten que ver co desenvolvemento dos motores turbodiésel e que os madrileños poden ir máis longe e máis barato. Entonces, con ese tipo de tecnologías, se non cambiamos o consumo, o que facemos é consumir máis. E cando chega a internet decíamos vamos a consumir menos papel, e o que facemos é consumir máis papel porque accedemos a máis documentos en toda a esfera planetaria. Entón, se non cambiamos as pautas de consumo, só con tecnoloxía non vamos a resolver o problema. Necesitamos cambiar as nosas cidades, por exemplo, cidades nas que teñamos que utilizar menos transporte. Necesitamos cambiar as cousas que proveemos a esas cidades. Cando eu era pequeno non tiñamos uvas todos os días do ano, pero ahora temos uvas porque e non nos pasaba nada, crecimos razonablemente sanos e chegamos hasta aquí. Entonces, o mellor temos que reducir ese consumo enerxético. As uvas que veñen de Chile teñen un consumo en petróleo absolutamente descomunal, e temos que incrementar o consumo dos produtos que están na localidade, que van a ser moito menos intensivos en enerxía. Por tanto, son moitas cousas as que temos que cambiar, e non só unha tecnoloxía en particular, e non va a haber unha única tecnoloxía que nos resolva os problemas.
Ti crees que vivimos nunha, se me permite a expresión, dictadura das empresas petroleiras, das eléctricas, por exemplo? Porque, por exemplo, esta última ponte, pumba, o día anterior subiu o prezo da gasolina, porque, claro, iba a haber moito movimento de coches e tal, e ante eso non se fai absolutamente nada. Quer dizer, eles, os prezos son casi os mesmos, quer dizer, os que vivimos en Santiago sabemos que bueno, pues, os precios son casi similares nunha gasolina que en outra. Hai unha de low cost, pero polo demais non hai competencia ninguna, e se se poñen de acordo en duplicar o prezo, pois habrá que tragar. E eu recordo, por exemplo, a Manuel Fraga, cando unha vez subiu moitísimo a gasolina, tamén dicindo, bueno, pois temos que fomentar, o mismo que escoitei fai pouco de a Feijó, temos que fomentar a competencia e tal, e nunca se fai nada. É dicir, algo tan prioritario como é a gasolina, que sirve para tantísimas cousas, e está en mans de catro que fan realmente o que queren, e todos tragamos, bumba, 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 e vexo que non se fai nada realmente efectivo nese tema. Non, ti que opinas?
Opino que, sobre todo, os sectores enerxéticos españoles están fortemente concentrados en situacións que son prácticamente de oligopolio, e iso provoca que a súa capacidade de influir nas políticas sexa moi elevada. Aquí se fan políticas para catro empresas, e cando nos miramos o IBEX 35, ao final, se quitamos Zara de aí, prácticamente son empresas dependentes do sector público. Temos todas as grandes constructoras que dependen da obra pública e drenan os orzamentos públicos nos seus intereses, por exemplo, construindo as autovías radiais madrileñas que non tiñan ninguna xustificación, pero que agora eles as construyen. Cando non son rentables, o Estado ten que quedarse con elas. Son as empresas enerxéticas, son os bancos, e acabou prácticamente o IBEX 35. Então, particularmente o sector enerxético, por exemplo, as gasolineiras, o 80% están en mans de dúas empresas. Entón, non existe unha competencia real, ni existe un interés en fomentar enerxías alternativas. Por exemplo, incluso o autoconsumo. O que teria lógica, e esta é a política que se está seguindo en Alemania, é que os fogares, as empresas, as institucións públicas produciran in situ unha parte da enerxía que se consumen. E aquí non existe ninguna política. O único que se fai é mantenemento do status quo, en que se privatizan recursos públicos, pero non se liberaliza ningún mercado, porque non existe competencia. Existen monopolios. Sí. E os monopolios son contrarios claramente ao interés dos consumidores.
Sí. Solo unha anécdota.
Hai outra cuestión, ademais desa. Decía o presidente Wilson dos Estados Unidos que si unha empresa é tan grande para poseer, como para poseer o goberno dos Estados Unidos, sin duda intentará poseelo. E aquí temos a política dos campeóns nacionais, que son tan grandes que pensan que poden poseer o goberno de España e intentan poseelo. Por tanto, non funcionará a democracia adecuadamente si os mercados non son inclusivos e, por tanto, non son máis competitivos.
Unha anécdota. Fai un par de anos vin un estudiante da Universidade Politécnica de Valencia, que debe ser moi boa, que pues tiñan a patente dun motor que consumía un litro os 100, e cando vi aquelo dicen, isto non vai chegar ao mercado. Efectivamente, non chegou ao mercado. Seguramente xa darían aí un tal para que xa se retiren directamente, e non chegou ao mercado. Non hai coches que consuman un litro de gasolina, me refiro. Olalla Beiroa,
que repercusións teñen a corto e medio plazo os conflictos xeopolíticos,
chégate máis ao micro,
sobre o precio do petróleo, e por que este baixou tanto no último ano?
Eu non vin a esa baixada, teño que decirlo. Estamos máis ou menos un poquinho máis baixo, tal. O que baixou é o barril,
baixou
o precio do barril. Ahora, o que pagamos na gasolineira non baixou tanto.
A baixada do precio do barril, que foi motivada sobre todo por a baixada dos precios do barril procedente da Arabia Saudí, que é un socio estratégico dos Estados Unidos, ten que ver sobre todo que a necesidade de limitar a capacidade orzamentaria de Rusia e limitar, por tanto, a súa influencia nas fronteiras de Europa. E a súa influencia na frontera de Europa ten que ver fundamentalmente con dous países. Ucrania, que é un país con un goberno basicamente fascista, que está fortemente apoiado pola Unión Europea porque supón acrecentar a súa influencia nas fronteiras de Rusia e Grecia. A amenaza de Grecia en este momento é se non nos dades un pouco de oxíxeno, nos lle pedimos diñeiro a Rusia, pero paralelamente Estados Unidos está cortando o fluxo financiero de Rusia pola vía de reducir os ingresos dependentes do petróleo. Porque se Grecia estuvera na área de influencia de Rusia, nas fronteiras da Unión Europea, Rusia ganaría nivel de influencia. Por tanto, os procesos xeopolíticos, de novo, fixadevos como ser capaz de atraer a atención da poboación hacia determinados asuntos é unha capacidade fundamental para dirixir os procesos políticos.
Vale. Nola Vázquez.
Crees que os bonos sucu e outros tipos de produtos financieros islámicos chegarán a ter algún día un peso importante?
Non o creo. A verdade é que é un caso simpático este dos bonos. Eu non o coñecía hasta fai ben pouco, pero é un caso simpático porque explica a capacidade do capitalismo para adaptarse. O que prohíbe a lei islámica e outras religiones tamén o cuestionan é o tema dos intereses e o tema das débedas. Entón, o que fan é disimular a débeda. O que é un préstamo se disimula de compra de activos. Pero ao final tens que pagar unos intereses iguales que non son denominados intereses. Entón, en puridade, cumple a lei islámica. Pero non cambia máis que a forma. Decir, en vez de pedirlle un préstamo ao banco para comprar unha casa, o que fai o banco é comprar a casa e alugarma en algo que sería parecido a un renting, de modo que ao final me quedo na cuota marxinal, que cando pago esa última cuota me quedo coa casa. Na forma hai diferencia, pero no fondo non existe ninguna diferencia. E incluso hai unha cousa que é moi simpática e é que as empresas financieras que ofrecen este tipo de produtos tipo bono islámico, hipoteca islámica, etc., logo o empaquetan, o envolven en celofán e venden estes produtos nos mercados de derivados internacionais, no que se especula e se opera con todo tipo de usura. Por tanto, a usura non acaba de desaparecer de este tipo de produtos. Si queremos intervir en isto, que necesitamos regular fortemente o sector bancario. E iso é que non existe e está desaparecendo en este momento. De feito, cando Patricia Botín chegou á presidencia do Santander, co cadáver do seu pai casi quente, o primeiro que dixo era que había que limitar a regulación en Europa, como se non fora suficientemente baixa.
Iván Regueira.
Os beneficios da industria farmacéutica comparáronse co dos bancos polo seu enorme marxe. Ademais, os gastos en marketing, en regalos a médicos que receten os seus produtos e en grupos de presión para sobornar os congresistas representan un porcentaxe moi elevado dos seus costes. Por que os gobernos non poñen cotos os beneficios de forma que o prezo que cargan polos fármacos protexidos pola patente lles permitan cubrir os costes de producción e obter un marxe razonable?
De novo, pola capacidade de influencia dos lobbies farmacéuticos nos gobernos mundiais. Hai un libro que vos recomendo encarecidamente que é El Estado Emprendedor, de Mariana Mazzucato, e que fala precisamente do comportamento das empresas farmacéuticas. E este comportamento é interesante en este caso porque simplifica varios dos máis da economía moderna. Como as grandes empresas multinacionais se benefician da investigación pública que é pagada cos impostos de todos nós e, en cambio, eles non pagan impostos porque a través dos paraísos fiscais eluden o pago de impostos e con isto minan os estados que os están alimentando. Cada unha destas empresas é consciente de que sin o apoio do Estado non vai ser capaz de sobrevivir a longo prazo, pero a longo prazo saberemos como zafamos. E, por tanto, cada un extrae a máxima renta posible. O 70% dos novos fármacos son derivados de investigación pública. E o que fan as empresas farmacéuticas é pequenas modificacións na configuración do fármaco para poder patentalo, pero é investigación pública, 70%. E logo hai unha cousa moi curiosa neste tipo de empresas en particular, e é que gastan moito máis en recompra de accións que en I+D. E E diredes tú, vos, e para que sirve comprarse accións? Para que os directivos, a través das stock options, gañen máis diñeiro. Compran accións para que, a través da maior demanda, suba o valor das accións e, por tanto, cando executen as súas stock options, ganen varios millóns máis de dólares. Por tanto, o que estamos facendo cos nosos impostos é financiar as stock options moito máis que a I+D dos directivos das empresas farmacéuticas. Por tanto, unha das claves é conseguir que as grandes empresas paguen impostos xustos.
Bueno, quédanos xa un par de minutos. Quen quere facer así moi rápida a resposta, si pode ser? Quen quere facer aí a última, a penúltima? Alguén? A ver, Olalla.
Crees que é posible implantar na USC o doble grado de Economía e Dereito?
Se vai implantar o doble grado de Economía e Dereito.
E cando?
Está en estes momentos, está discutíndose o borrador do proxecto. O sea, se vai implantar.
O sea que estás interesada. A ver, alguén máis? Noela? Bueno. Bueno, pois nada, hasta aquí chegamos, Gonzalo. A verdade que foi unha charla ben interesante aquí. Tratouse de todo, ¿eh? un pouco así variado, pero bueno, este tema,
bueno, que conserven esa curiosidade. Que é unha grande virtud e moito máis importante ter boas preguntas que o ter... Si, e para ter boas respostas hai que ter boas preguntas, e vostedes as preguntas e son gran capital para a vida e desde logo para a investigación, para o estudio, para todo. A clave está en ter preguntas.
Moi ben. Bueno, pues moitas gracias por vir e nada, espero contar contigo outras veces. Veña, gracias, un saludo a todos.